Konferenca e donatorve për Kosovën arrin të siguroj rreth 1 miliard euro për rindërtimin e vendit. Vetëm Komisioni Evropian do t'jap 500 milion euro ndihmë deri në vitin 2011. Shtetet e Bashkuara të Amerikës 400 milion dollarë, Gjermania 100 milion euro, përveç shteteve të tjera. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se këto shuma do të përdoren për qëllimin e caktuar dhe do të administrohen ashtu si duhet. Gjithashtu lajmëroi edhe se Kosova ka kërkuar të marrë pjesë në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, dy organizma ndërkombëtare që natyrisht do të lehtësojnë fluksin e ndihmave për Prishtinën. Si e pret Kisha Katolike e Kosovës këtë rezultat të konferencës që u zhvillua sot në Bruksel? Të dëgjojmë sekretarin e IPSHGV-s, Domagim Qerkinin.
Logarisim që qeveria e Kosovës do të jetë aq transparente në rend të parë ndaj gjithë donatorëve në kuptimin e investimeve që bëjnë në Kosovë e mbi të gjitha edhe qeverie cila këto fonde do t'i menaxhojë në mënyrën më të mirë në kuptimin e zhvillimit të Kosovës, kështu që e theksoj se prioritet do duhet të kishte arsimi, pastaj shëndetësia, çështja sociale e Kosovës, pastaj sikish e veçojmë edhe rëndësin e mbështetjes së trashëgimisë kulturore të Kosovës, e cila po ashtu është një minjerë e pasur me këto monumente, do duhet të mbështeteshin. Prandaj e vlerësojmë si shumë pozitive gjithë këtë konferencë, duke falenderuar donatorët.